Hodiaŭ ni volas prezenti al vi eksterordinaran Polinon. Ankoraŭ kiel 92-jaraĝa virino ŝi lernis, studis, vizitadis bibliotekojn. Tion ŝi konfesis en 1990 en intervjuo lige kun sia centa naskiĝdata reveno. Meze de sia vivo, en la periodo de la Dua Mondmilito, ŝi diametre ŝanĝis siajn profesiajn interesiĝojn, rezignante pri la amata arthistorio favore al la profundigado de la konoj pri la historio de Pollando. La naskiĝinta en Vieno filino de Polo kaj Germanino, malgraŭ la fakto, ke plimulton de sia vivo pasigis eksterlande, ciam akcentis sian ligon al Pollando kaj Polecon. Neniam ŝi rezignis pri la pola civitaneco en ĉiuj cirkonstancoj agante por la bono de la lando. Karolina Lanskoronski estis la lasta reprezentanto de la malnova kaj meritiĝinta por Pollando magnata gento, kies historio radikas en la dekkvara jarcento. Ŝia familia nomo deriviĝas de la urbo Lanskorona, kiun donacis al ŝiaj prauloj reĝo Jagelo rekone pro iliaj bravagoj en la kontraŭteŭtona batalo sur la kampoj de Grunwald. Reprezentantoj de la familio aktive partoprenis en la vivo de la nobela respubliko, servis al ĝi kiel deputitoj kaj senatanoj, generaloj, episkopoj, vojevodoj, kastelestroj kaj starostoj. Ili batalis defende por la lando kaj ĝia interesoj kontraŭ tataroj kaj kozakoj. Karolina Lanskoronski naskiĝis en 1890 en Aŭstrio, kien post la tria dispartigo de Pollando translokiĝis ŝia avo. Ŝia patro, grafo Karol Lanskoronski, granda bienposedanto en Pollando kaj Aŭstrio, okupis altan postenon ĉe la aŭstra kortego. Ŝia patrino, Małgorzata Lichnowski, estis fratino de la germana ambasadoro en Britio. Dank' al la patro, granda amanto de literaturo kaj art-kolektanto, vizitanta kun siaj infanoj gravajn eŭropajn muzeojn, ekde frua infanaĝo ŝi interesiĝis pri la arto. Samtempe, malgraŭ grande sinjora kaj senĝena vivo, Karolina sentis fortan ligon kun la pola kulturo kaj historio, malgraŭ tio, ke Pollando malaperis tiam sur la mapo de Eŭropo. Ŝi interesiĝis pri ĝiaj klopodoj rakiri sendependecon, kolektante fotojn pri la legioj kaj aglo-insignojn, broŝurojn. Dum kelka tempo ŝi zorgis pri malsanaj kaj vunditaj polaj soldatoj en resanigejo konstruigita de la patro. Eĉ se komence ŝi pensis pri flegistina kariero, finfine ŝi elektis la arthistorion en la Viena Universitato. Aparte ŝi dediĉis sin al la kreado de Michelangelo kaj post la doktoriĝo dum kelkaj jaroj en Romo ŝi esploris la arton de la itala renesanco kaj baroko. En 1934 ŝi forveturis al Lvovo. Tie en la Universitato de Reĝo Jan Kazimierz ŝi lekciis arthistorion. Du jarojn poste ŝi, kiel la unua Polino, habilitiĝis pri la arthistorio. La feliĉan vivon ĉesigis la dua mondmilito kaj la invado de Lvovo fare de ruĝaj armeanoj la 22 de septembro 1939. La 42-jaraĝa tiam profesorino Karolina Lanskoronski ne uzis la doniĝintan okazon evakui sin, sed tuj aliĝis al la konspira Lvova filio de la asocio de armita batalo. En majo 1940 ŝi forveturis al Krakovo, troviĝanta sub la germana okupacio, tie daŭrigante la konspiran laboron por la krakova filio de la asocio, engaĝiĝante samtempe en la agadon de la Ruĝa Kruco. Al ŝiaj taskoj apartenis poste ankaŭ la zorgo pri polaj malliberigitoj en la tuta ĝenerala gubernio, establita de germanoj sur la polaj teritorioj. Kiam germanoj konkeris la orientajn randregionojn de Pollando, ŝi estis redeligita al Lvov kai Stanislavov. En maio 1940 du si estis arestita, dum sia pri auscultado la comandanto de Gestapo, Hans Krüger, estis tiom nervosita pro sia resista sinteno kai manifestado de poleco, che en furioso li confessis la elmurdon de 25 professori de altlerneioi de Lvovo en julio 1941. Tiel, Carolina Lanskoronski exis pricitiu crimo, farigiante gia testanto. Dank alla interveno della itala regia familio ce Himmler si evitis la verdictitan mortopunon. Comence si estis directita al Berlino, sed en januaro 1943 si trafis alla germana concentrejo en Ravensbrück, kie si ricevis la numeron 16.076. Octagoin si pasigis en obscurejo, en kiu ciutage, laus jej rememoroj, si nutris sin per rememoraj imagitej vizitoj en po unu el la famaj europaj muzeoj. En Ravensbrück Carolina Lanskoronski farigis atestanto de multe exekutoj kaj medicinaj eksperimentoj, sed unuavice si rapidis helpi morale al kun malliberigitinoj, inaugurinte lekciojn pri historio kaj art historio. Unu monaton antaŭ la militfino, dank' al la klopodoj de la prezidanto de la Internacia Ruĝa Kruco, ŝi estis liberigita, kiel la unua Polino, en la grupo de 229 francinoj. Postmilite, pro sia aristokrata origino, profesorino Carolina Lanskoronski ne povis reveni al komunista Pollando. Si eclodis en Italio, kie lau peto de generalo Anders si organizis studoin por circa 1300 exei soldatui de la dua corpuso. Dank' al siei cloporo ili povis studi en Romo, Bologno, Torino. Similan helpon si donis al exei polei soldatui en Scotlando cae Britio. Autunne 1945 cun pastro Valerian Meistenovic kaj kelkaj polaj sciencistoj ŝi establis en Romo polan historian instituton. Ŝi rezignis pri sia sciencista kariero, elektinte la postenon de profesoro en la Pola Universitato en elmigrejo, koncentriĝante pri la historio de Pollando en la establita de si instituto. En tiu periodo ŝi kreis monumentecan 76-voluman eldonserion pri fontoj al la historio de Pollando. La materialoi devenis el eksterlandaj bibliotekoj kaj arkivejoj, interalie el la malnova arkivejo de la Teŭtona Ordeno en Krulevic, la nuna Kaliningrado, el la reĝa arkivo en Danlando, el la italaj, hispanaj kaj portugalaj arkivoj. Ŝian laboron helpis ŝia fluarego de la klasikaj greko kaj latino, de la angla, franca, itala, germana kaj pola lingvoj. En 1967 Carolina Lanskoronski establis en Svislando fondajon de Lanskoronski familio. Gi finance helpis jen al sia pola historia instituto, jen al la pola biblioteko en Parizo, jen al la universitatei biblioteko en Pollando. Dank' al si pole sciencistoj povis akiri eksterlandajn stipendiojn. En 1994 profesorino Carolina Lanskoronski donacis al la reĝaj kasteloj en Krakovo kaj en Varsovio tolaĵojn el la familia kolekto. Al Wawel trafis pli ol 500 eksponaĵoj, inkluzive 82 pentraĵojn de la itala gotiko kaj renesanco, pli ol 200 desegnaĵoj kaj 69 leteroj de pola pentristo, amiko de la familio Jacek Malczewski. 37 bildojn ricevis la reĝa kastelo en Varsovio, inkluzive de 2 tolaĵoj de Rembrandt, krome historiajn meblojn, valorajn arkivaĵojn kaj familiajn memoraĵojn. Antaŭ 20 jaroj en ambaŭ muzeoj estis ekspozicie prezentitaj ŝiaj donacoj. La reĝa kastelo en Varsovio en la centa naskiĝdatreveno de profesorino Carolina Lanskoronski funkciigis novan segmenton de la konstanta ekspozicio en la dua etaĝo de la norda alo, kiu prezentas la plej valorajn objektojn de la familia trezoro, de professorino Lanskoroński. Si mortis en herede en 2002, havante cent kvar jarojn, kaj tiel finante la existon de la elstara pola Lanskoroński familio.